Dobré odpoledne a dobrý poslech příběhů z kalendáře. Máme poslední lednový den a u mikrofonu dvojky jsou Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Honzo?
Ano.
Cítíš to taky?
Co, jestli cítím, prosím tě?
No, jako by mi mžilo do vlasů.
Tady ve studiu to by mohla být tak maximálně porucha klimatizace.
Myslíš?
No určitě, co jiného by to bylo. Takže dnes máme, milí posluchači, 31. ledna, to už jsem říkal, a to je den, kdy z našeho světa odešel jeden proslulý hudební skladatel, ale taky tak trochu spisovatel, a my bychom dnes o něm rádi mluvili.
No ono to laškování o tom mžení do vlasu už se ho vlastně týkalo. No, kdo to bude, Honzo?
Já jsem si myslel, že to nebude jen tak náhoda. Takže, jako vždycky na začátek pro vás máme tři indicie.
První.
Trezor.
Druhá.
Oheň, voda, vítr.
A třetí.
Karel Gott.
Ale ten to není. Je to někdo jiný. Kdo? To se dozvíte až po písničce.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře a mnozí z vás už jistě uhodli, že správnou odpovědí na náš úvodní kvíz je jméno Ladislav Štajdl.
No, a já to říkala.
Co jsi říkala?
No, že mi mží do vlasů, takže ta klimatizace se rozběhla schválně.
No dobře, dobře, dobře. Dáma má vždycky pravdu. Budiš. Tak tedy Ladislav Štajdl, dlouholetý spolupracovník Karla Gotta, hudebník a skladatel, jehož význam je dnes často neprávem poněkud opomíjen. A to i přesto, že stopa, kterou po sobě zanechal na poli populární hudby, je více než výrazná.
To je způsobeno jednak tím, že z hudební branže odešel už před více než 30 lety, ale hlavně tím, že převážnou část toho, co za svůj život vytvořil, sice všichni dodnes slýcháme, co chvíli i z našich rozhlasových vln, ale s jeho jménem si to spojí možná málo kdo.
Mm-hmm. Vezměme si třeba Trezor.
Ty máš nějaké šperky, které mi nechceš dát a chceš si je tam uložit?
Ale vůbec ne, já mám pochopitelně na mysli píseň Trezor.
Jasně, tak tu znám. Ze zdi na mě tupí zíra.
Ano, to je ono. Ona. Každý zná a každý ví, že ji nezaměnitelně zpívá Karel Gott.
A ti hudby znalejší možná vědí i to, že Karla doprovází skupina Olympic.
No, ale že jejím autorem je právě Ladislav Štajdl, to už je opravdu tajemství známé pouze několika zasvěcencům.
Holt, pokud si autor své písničky nespívá sám, tak je, můžeme říci, neviditelný.
Bohužel je to tak. Ladislav Štajdl sice několik svých písní i naspíval, ale byly to spíš výjimky než pravidlo.
A jsme zpátky zase u velkého hitu Mží ti do vlasu, ten si budu dneska zpívat po zbytek dne, kde se zpěvu ujal sám právě Ladislav Štajdl, ale až poté, co jí Karel Gott odmítl naspívat, protože se mu tahle písnička nezdála dost dobrá.
I mistr tesař se někdy utne.
Nicméně faktem je, že i když jeho autorství zůstává většině smrtelníků utajeno, diamantová deska za 7,5 milionu prodaných nosičů s jeho tituly, kterou byl v závěru své kariéry oceněn, mluví za vše. Protagonistou příběhu z kalendáře, které posloucháte na dvojce, je dnes Ladislav Štajdl.
Ale teď se vracíme hluboko do historie. Schylovalo se ke konci druhé světové války, když se nad hlavním městem protektorátu Böhmen und Mähren, jehož přízračná šestiletá existence se nezadržitelně blížila ke svému konci, objevilo 62 letounů B-17 americké armády.
Ty měly podle historiků původně namířeno do Drážďan, ale vinou husté mlhy a navigační chyby se ocitly nad Prahou, kterou zaměnili se svým cílem.
Ať už to tenkrát bylo jakkoliv, faktem zůstává, že při ničivém náletu, který bezprostředně poté následoval, bylo na Prahu svrženo přibližně 150 tun trhavých a zápalných bomb.
Rozpoutalo se peklo, jemuž padlo za oběť přes 700 lidí, převážně civilistů, a bylo při něm zničeno nebo poškozeno přes 2,5 tisíce pražských domů.
Jedním z nich byl i dům číslo 23 v Mánesově ulici na Vinohradech, jenž dostal přímý zásah. Kromě hromady sutin z něj zbyla pouze zadní a boční stěna a také malý kousek podlahy v posledním patře.
A právě tady, na tomto malém ostrůvku uprostřed skázy, nalezla jako zázrakem záchranu mladá žena s 2letým chlapcem.
Oba byli po nekonečných 6 hodinách hrůzy hladu a zimy nalezeni a zachráněni pražskými hasiči. A ještě téže noci manželem oné ženy odvezeni do Stříbrné Skalice.
A právě tam o necelý měsíc později přivedla žena za pomoci porodní báby ze Samechova na svět své druhé dítě.
Byl to, tak jako jeho o 2 roky starší sourozenec Jiří, chlapec a dostal jméno Ladislav po svém otci, stejně jako příjmení Štajdl.
Nebýt toho malého kusu podlahy a velkého kusu štěstí, vypadala by scéna naší populární hudby o 20 let později nejspíš úplně jinak, protože toho, co by bez jména Štajdl nikdy nevzniklo, by bylo opravdu mnoho.
No a to, že říká Tereza pouze příjmení, není náhoda. Vysvětlíme za chvíli. Poslední lednový den roku 2021 skončil dlouhý, bohatý a plodný život muzikanta Ladislava Štajdla. Právě o něm vám dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře.
V polovině minulého století se dbalo na to, aby děti, kromě základních školních znalostí, byly rovněž prakticky proškoleny také v oblasti umělecké a zpravidla hudební.
Byl-li tento zvyk důsledkem hluboce zakořeněného obrozeneckého přesvědčení, že co Čech to muzikant, jemuž se několik generací rodičů snažilo stůj co stůj dostat bez ohledu na potomku v talent, těžko soudit.
Nejinak se vedlo také Ladislavu Štajdlovi. Ten v mládí docházel do hodiny klavíru a kompozice k profesoru Františku Kubelíkovi.
Bratr proslulého houslového virtuóza Jana a strýc neméně známého dirigenta Rafaela žil svůj staromládenecký život ve starosvětsky zařízeném bytě, nesocialisticky zabírajícím celé patro, plném obrazů, vavřínových věnců a dalších zaprášených propriet, názorně ilustrujících známé pořekadlo o polní trávě.
Tedy ne, že by snad Láďu hudba nezajímala. Rádio Luxemburg hltal poctivě každý večer, ale propast dející mezi Elvisem a Mozartem byla veliká a pro obě zúčastněné strany nepřekonatelná.
Cis, blbe, ozývalo se co chvíli zlomeným hlasem trpícího mistra, pro něhož se babrání s netalentovaným mládežníkem rovnalo průchodu očistcem.
Po nějaké chvíli, když už utrpení překročilo únosnou mez, vypravil se pan profesor do spižírny, aby se posilnil tekutým antidepresivem.
Jakmile zmizel za dveřmi, Láďa opustil uprostřed taktu Chopina a začal si přehrávat nějaký ten šláger podle svého gusta.
Tohle preludování zpravidla zakončil lepanec, vyťatý navrátivším se a posilněným mistrem, jenž během několika minut své nepřítomnosti pozoruhodně ožil.
Tohle je Steinway, blbe. Na tom mi žádný jazzárny hrát nebudeš.
Díky velkému štěstí na konci druhé světové války a také velkému úsilí a trpělivosti pana profesora Kubelíka si dnes v příbězích z kalendáře na dvojce můžeme povídat o Ladislavu Štajdlovi.
Jeho kariéra započala, a to vás možná překvapí, v pražském divadle Semafor. Právě tam se poprvé potkal s Karlem Gottem. Společně s ním a mnoha dalšími pak odešli, aby založili divadelko Apollo, a nedlouho na to vznikla slavná doprovodná skupina Karla Gotta, tedy orchestr Ladislava Štajdla. Ladislav Štajdl ovšem nebyl jen muzikant, dokázal také zajímavě psát, přineseme o tom důkazy v následujících minutách příběhů z kalendáře, a rozhodně nezapomeneme ani na jeho slavného a možná ještě talentovanějšího bratra Jiřího. Tomu život tolik let na světě bohužel nedopřál. Příběh z kalendáře, jehož hlavním protagonistou je hudební skladatel Ladislav Štajdl, vám dnes na dvojce vyprávějí Jan Kovařík a Tereza Stýblová.
Počátky dlouholeté spolupráce Ladislava Štajdla a Karla Gotta sahají do roku 1963, kdy oba účinkovali v divadle Semafor.
Protože Semaforu dominovala dvojice Suchý Šlitr a ostatní účinkující za stolik prostoru nedostávali, rozhodli se o 2 roky později bratři Štajdlové i s Karlem Gottem založit divadlo vlastní.
A tak vzniklo divadelko Apollo, do kterého ze Semaforu přešla kromě Karla Gotta i spousta dalších pěveckých hvězd.
Zároveň s divadlem vzniká také skupina Ladislava Štajdla, která bude doprovázet Karla Gotta téměř čtvrt století.
V roce 1967 odjíždějí do Las Vegas, kde byli spolu s dalšími účinkujícími z Československa angažováni ve společném programu Europe 67 s podtitulem Přímo spoza železné opony.
Senzace lační Američané, očekávající cosi jako krvelačné divochy z komunistického bloku, se zpočátku na představení jen hrnuli. Když se ovšem ukázalo, že i za železnou oponou žijí normální lidé, zájem rychle ochladl.
Jediným účinkujícím, který se ve Vegas udržel, byl nakonec Karel Gott, který od Američanů sklízel potlesk ve stoje a jeho angažmá se nakonec protáhlo na půl roku.
Skupina Ladislava Štajdla se časem vyprofilovala ve vysoce profesionální těleso s kvalitními muzikanty, jakými byli například Felix Slováček nebo Rudolf Rockl.
Nezřídka se stávalo, že skupina sklidila stejný, ne-li větší úspěch než samotný mistr. Ke cti Karla Gotta však nutno říci, že to nesl statečně a na své muzikanty byl hrdý.
Štajdlův orchestr doprovázel Karla Gotta v časech jeho největší slávy. Koncertoval po celém světě a pořídil nespočet nahrávek, za něž byl v polovině 80. let oceněn zlatou deskou za 4 miliony prodaných nosičů.
Na dvojce vám dnes v příbězích z kalendáře vyprávíme o Ladislavu Štajdlovi.
A teď budeme vyprávět o jedné zajímavé události z jeho mládí. Nejzácnější ozdobou knihovny každého muzikanta, a dodám nejen muzikanta, bývala za starých časů takzvaná modrá knížka.
Já myslela, že Bible. Tak je to něco jiného. Získat tento útlý svazeček, a to se vracím k té modré knížce, dokládající, že jeho majitel byl zproštěn vojenské služby, však nebylo na počátku 60. let vůbec snadné.
Ano, na konci 80. let to bylo o dost snadnější, což mohu potvrdit. Ale zpátky k příběhu Ladislava Štajdla. Jeho tatínek, kterému rok 1948 významně změnil život, a to nikoli k lepšímu, měl nastávající režim spadeno a nehodlal ve věci synovy vojenské služby nic ponechat náhodě.
Už několik let před odvodem svého syna s pomocí kamaráda neurologa zinscenoval dlouhou komplikovanou léčbu následků klíšťové encefalitidy.
Tu nemoc jeho syn v dětství skutečně prodělal. V zájmu bojkotu vojenské služby ovšem bylo žádoucí tuto skutečnost poněkud vylepšit a přidat jí na tak kýžené dramatičnosti.
A tak zdravím kypící jinoch docházel k panu doktorovi a společně vytvářeli chmurný obraz encefalitidou postiženého chuděry, který je k vojenské službě zhola nepoužitelný.
Úplně ho vidím, chudáčka. No a jak už to tak bývá, tou největší překážkou nakonec nebyla armádní instituce, ale zatvrzelá přísedící z uličního výboru, která nemohla přenést přes srdce, že by synek z té pochybné buržoazní rodiny neměl být lapen, aby sloužil vlasti.
Odvodovou komisi ale lékařská dokumentace přesvědčila. Zarputilá přísedící však věděla své a nehodlala se vzdát bez boje.
Takže jednou v 5 hodin ráno Láďu probudil zvonek a než se nadál, ležel ve vojenské nemocnici, kde mu sestřička lepila na hlavu elektrody encefalografu.
Toho tam asi převezli ve svěrací kazajce.
No, já myslím, že to bylo v době, kdy člověk moc neodmlouval, když pro něj přijeli.
Máš pravdu. Sestřičce to trvalo poněkud dlouho. A tak se stalo, že branec Štajdl, jenž se vrátil z divadla asi hodinu před svým nešetrným probuzením, na stole spokojeně usnul.
No a jak to dopadlo? Vojenský lékař nad záznamem jeho spánkových kmitů jen soucitně pokýval hlavou a definitivně potvrdil, že branec Štajdl vojenské služby skutečně schopen není.
Na dvojce v příbězích z kalendáře si dnes vyprávíme o životě Ladislava Štajdla.
Jednoho říjnového dne roku 1973 našeho protagonistu vyrušil zvonek. Protože nikoho nečekal a zrovna si četl na terase, ani se mu nechtělo jít otevřít. Jenže zvonění se opakovalo a bylo čím dál naléhavější.
Když konečně otevřel, za dveřmi stáli jeho plačící rodiče, kteří mu přišli sdělit šokující zprávu. Jeho bratr a jejich syn Jiří už není mezi živými.
Ladislav a Jiří si byli od dětství velmi blízcí, dokonce i fyzicky si byli velmi podobní. Pro nezasvěceného diváka bývá mnohdy obtížné na starých fotografiích rozeznat, na kterého štajdla se to vlastně dívá.
Na rozdíl od svého zodpovědnějšího mladšího bratra byl Jiří typický bohem. Vždy elegantní, s neodmyslitelnou dýmkou či sklenkou whisky, svůj čas nejraději trávil ve společnosti svých kamarádů, herců, malířů, básníků a také krásných přítelkyň.
Jiří měl rád ženy a oni měli rádi jeho. A nutno říct, že nejen ty z masa a kostí, ale jak bylo zřejmé, i ty povahy poněkud éteričtější, jako jsou například múzy.
Psal lehkou rukou, měl výborný cit pro dobrý slogan a neobvyklé a neotřelé nápady.
Jeho texty byly svěží a nápadité, často protchnuté zvláštní nenapodobitelnou poetikou, nahony vzdálenou typickým textařským klišé.
Tvořil tak říkajíc za letu a zpravidla na poslední chvíli, takže se najednou stalo, že je diktoval do telefonu až ve chvíli, kdy zpěvák už stál ve studiu před mikrofonem.
Ano, je fakt, že teprve jsme lidrceni, třeba termínem, vydáváme ze sebe to nejlepší. Na 200 písňových textů, ať už pro Karla Gotta nebo jiné interprety, stihl Jiří Štajdl napsat během 10 let, která mu na to osud vyměřil.
Smrt, které jako zázrakem unikl v troskách vybombardovaného domu jako malý chlapeček, si Jiřího našla o 28 let později, když se ve svém novém Renaultu 17 v Říčanech snažil vyhnout kamionu. Scénář pro Příběhy z kalendáře s datem 31. ledna připravil Petr Váně a my jsme si díky němu povídali o muzikantovi a skladateli Ladislavu Štajdlovi. Jehož jméno je nerozlučně spjato s Karlem Gottem, kterého Štajdlův orchestr věrně doprovázel po celém světě v době jeho největší slávy.
V pozdějších letech se Ladislav Štajdl vrhl na neméně úspěšnou dráhu podnikatele a projevil se rovněž jako talent literární, což dosvědčuje úspěšná kniha vzpomínek Víno z hroznů nebo její následovnice nazvaná Desátý klíč. Ta je kombinací vzpomínek proložených povídkami.
Ladislav Štajdl je podepsán pod dlouhou řadou písní, které naspívalo mnoho interpretů populární hudby od 60. až do počátku 90. let, kdy hudební scénu natrvalo opustil.
Že písně Ladislava Štajdla ani po letech nezapadly, o tom se můžete snadno přesvědčit. Třeba až zase někdy uslyšíte Karla Gotta zpívat o tom, jak si o trochu víc osladí svou kávu. Nebo u kteréhokoliv jiného Štajdlova hitu.
A některý z nich si dnes klidně můžete poslechnout.
My se s Terezou budeme těšit zase někdy příště u Příběhů z kalendáře.